Milé sestry a bratři, vážení hosté, kromě toho, že nás smí osvěžit, možná občerstvit nějaký jarní nebo předletní deštík, tak nás také může osvěžovat Boží slovo. Tak věřím, že i to dnešní čtení z Bible bude k osvěžení. Navzdory tomu, že to téma je možná v něčem takové složitější, možná i z lidského hlediska v něčem smutnější, tak přesto budeme číst Boží slovo. Víme, že všeliké Boží slovo pochází z Božího ducha a je dobré k našemu učení, je dáno k tomu, aby nás budovalo. Tak s touto nadějí přistupuji k tomu dnešnímu čtení. Budeme číst z knihy Genesis, z první Mojžíšovi, z 22. kapitoly od 20. verše až do konce 23. kapitoly. Genesis, 22. kapitola, 20. verš. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi, svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele, otce Aramova, Keseda, Chazoa, Pildaše, Jidlafa a Betuela. A Betuel splodil Rebeku. Těchto 8 synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti Tebacha, Gachama, Tachaše a Makau. Sára žila 127 let. Tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiryat Arbě, což je Hebron, v kananejské zemi, a Abraham přišel, aby nad ní truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem. Dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou. Chetejci Abrahamovi odpověděli: poslyš nás, pane, jsi mezi námi Božím knížetem. Pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou. Abraham tedy vstal, poklonil se lidu té země, totiž Chetejcům, a promluvil k ním takto: souhlasiteli, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mě a přimluvte se za mne u Efrona, syna Socharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. Ať mi uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště. Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi, především Chetejci vcházejícími do brány jeho města: nikoli, můj pane, poslyš mě, to pole ti dávám, dám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synu svého lidu. Pochovej svou mrtvou. Abraham se před lidem té země poklonil a v přítomnosti lidu té země promluvil k Efronovi: kéž bys mě prosím raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne. Ať tam pochovám svou mrtvou. Efron Abrahamovi odpověděl: poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pochovej svou mrtvou. Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci. 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i z jeskyní stojící na něm, i všechny stromy rostoucí po obvodu pole, to všechno tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví, před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre, což je Hebron, v kanánské zemi. Takto pole s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Ještě si dovolím, byť to nebylo v tom rozpisu, přečíst poslední verš z 24. kapitoly. Je popsáno Izákovo ženění v té 24. kapitole a končí to těmito slovy. A Izák jí, tedy Rebeku, přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. V 22. kapitole jsme četli ten příběh o té zkoušce Abraháma s tím obětováním Izáka. Víme, že Abraham v té zkoušce obstál, ukázal víru, ukázal také to, že věří, že Pán Bůh je mocen křísit mrtvé. To si čteme pak i z té pištoli Židům, že Abraham toto poznal, že Pán Bůh má moc křísit mrtvé. A věřím, že díky tomuto poznání, že Bůh křísí mrtvé, ten Abraham byl připravený přijmout nebo nějakým způsobem se srovnat i s odchodem svých blízkých, i s odchodem té manželky Sáry. Abraham měl víru, která byla připravená přijmout i smrt bližního, smrt někoho milovaného. Možná se nám zdá, že konec té 22. kapitoly, které jsem četl, k tomu textu nezapadá, k tomu, co je v té 23. kapitole, ale ono to s tím velmi úzce souvisí. Co ten text totiž vyjadřuje? Tam si čteme o tom příbuzenstvu, které Abraham měl a které vlastně zanechal v té původní zemi, v tom Ur Kaldejských, odkud byl Abraham povolán Pánem Bohem. Abraham šel, ta rodina tam zůstala a dál se nějak rozrůstala. Připomíná se nám, že Abraham měl kořeny otčinu své předky někde jinde, v nějaké jiné zemi. A právě ta situace, kdy mu umřela manželka, když se hledal hrob pro ní, hodné místo pohřbu, tak byla jakoby příležitost se vrátit do té své původní země. Protože byl obyčej, byl zvyk, že ti lidé byli pochováni v té své otčině, v té zemi, odkud pocházeli. A myslím si, že víceméně i dodnes nějakým způsobem to tak možná funguje. Takže v tomto smyslu pak má význam to, že se nám tam hovoří o těch příbuzných, o té rodině, která tam někde ještě žije. Nicméně Abraham, a k tomu dojdem potom podrobněji, když hledá to místo k pohřbu, tak se nevrací do té staré země, ale pohřbívá ji v té zemi Kanán. V té zemi, o kterému Bůh zaslíbil, že bude jeho potomku. A tam je vidět ta víra Abrahama, ta skutečnost, že Abraham se nedívá zpět, ale dívá se do budoucna. Vidí, že v té zemi budou jeho potomci a tam hledá místo pro pohřeb své manželky a vlastně nepřímo i své pohřebiště, protože zpravidla manželé jsou vedle sebe, takže tím Abraham, věřím, že i ukazoval, kde i on jednou bude pohřben. Nakonec tam byl pohřben, pak i Izák s manželkou, Jákob a Lea, že i ty další generace. Takže přesto, že tu byla příležitost vrátit se, tak Abraham se nevrací, ale dívá se vpřed, dívá se na to, že Pán Bůh naplní to zaslíbení, které mu dal, že ta země bude jeho potomků. A také ta informace o té jeho rodině mě ukazuje ještě jednu věc, tam jsou vyjmenováni ti děti toho Abrahamova bratra. A je tam také zmíněno, že jeden z nich splodil Rebeku, jako taková drobná poznámečka. A samozřejmě pak, až se čte další kapitola, tak zjistíme, že se ta Rebeka stala Izákovou manželkou. Tak mě to jenom ukázalo takovou skutečnost, že Pán Bůh pracuje. že Pán Bůh má své plány, že pracuje dopředu, jakoby myslí dopředu. A už tady můžeme vidět, že Pán Bůh chystá Izákovi manželku. Byť se to ještě vůbec neřešilo, to jeho ženění, jakoby ta otázka pro člověka ještě nevyvstala, tak Pán Bůh to chystal. Měl to připravený, měl to v rukou, měl už nějaký plán, nějaké řešení. A ukazuje nám to na to, jaký Pán Bůh je, že myslí dopředu, daleko víc než my. Jo, že my možná teď se setkáme s nějakou otázkou, řešíme ji a Pán Bůh už na to má řešení. Už s tím počítal roky, někdy desetiletí, někdy staletí, někdy tisíciletí dopředu. Takový je Pán Bůh. A to nás může potěšovat i v běžných situacích, které řešíme v našem životě. Že to není teď nová otázka, teď co s tím, pane, ale Pán Bůh o tom ví a chystá řešení. Možná už ho on má připravené, jenom my ho nevidíme a potřebujeme k němu nějak dospět. Co do okolností teď jsme na starších se bavili, jenom padla zmínka, jako je úvahy úplně otevřené ohledně budovy, tak tam zaznělo, pokud bychom se měli někdy stěhovat, tak věřím tomu, že Pán Bůh už tu budovu má připravenou, řekl jeden bratr. A to je přesně tady ta situace. Pán Bůh to má připraveno, my to nevidíme, možná to ještě nepotřebujeme, ale on ty věci chystá. Takže to nás může potěšovat, že takového pána máme, který pracuje, když my to někdy možná jakoby nevidíme nebo nechceme vidět. Takže to nás může pozbuzovat. No a nyní se pojďme víc podívat do té 23. kapitoly a podívat na tu situaci, jak Abraham čelí té skutečnosti, že mu zemřela jeho milovaná manželka. Co ten Abraham dělá jako první? Přichází, aby nad ní plakal a truchlil, kvílil, jak píšou králičtí. Abraham, hrdina víry, patriarcha, jak my říkáme, přichází a pláče. Projevuje, vyjadřuje zcela přirozené, patřičné lidské emoce. Přestože to je hrdina víry, přestože ví, že Pán Bůh křísí mrtvé, to poznal v předchozí kapitole, tak pláče, když mu zemřela jeho manželka. A mně to je strašně blízké, já jsem rád za ten lidský příběh, který tady je, za ta slova o slzách hrdiny víry Abraháma, protože si myslím, že víra nevylučuje lidské emoce a jejich projevy. Víra nestojí na emocích, nemá stát na emocích, víra stojí na Pánu Ježíši, na tom, že jsme na pravdách Božího slova, na těchto skutečnostech, ale nevylučuje to, že máme to prožívání jako lidé, že máme ty emoce. Nicméně ta víra s nimi umí pracovat, ta víra možná nedovolí, aby nás ty emoce přemohly nebo aby se přetavily do něco nepatřičného. Takže v tomto smyslu vidím toto ponaučení, že i ty emoce, mluvíme-li tady o pláči, o vyjádření bolesti nad ztrátou bližního, že i to patří do života víry, že není nic neduchovního, když i věřící člověk pláče nad ztrátou bližního. Když pociťuje, že toho člověka teďka nemá, je opakovaně řečeno, že Abraham ji pohřbil mrtvou od své od tváře nebo od svých očí. Prostě je tam vidět to oddělení, které teďka prožíval a je to na místě. Takže říkám si, nebojme se jako věřící slz, ale nestrácejme víru. Život na zemi je spojen i s těmi slzami. Ty si do jisté míry přineseme i do nebe a tam přece je napsáno, že Pán Bůh pak setře každou slzu a v nebi už ty slzy nebudou, ale tady na zemi se s tím budeme potýkat, ale můžeme to prožívat s vírou. Můžeme plakat, není to nebiblické, ale nemáme ztrácet víru a naději. I Pán Ježíš plakal, když zemřel Lazar. Janovo evangelium 11. kapitola 35. verš. Ježíš zaplakal. Pán Ježíš také projevil tyto emoce. Římanům 12.15 je napsáno, abychom plakali s plačícími. Takže víra a slzy se nevylučují. Kazatel 3. kapitola 4. verš. Je čas pláče, čas smutku. Vedle toho je i čas radosti a poskakování. Může být otázka, jak dlouho tady to období smutku a trápení probíhá. Myslím si, že to je otázka individuální. Když se páme do tady těch textů, já jsem schválně, jste si asi všimli, četl i ten poslední verš 24. kapitoly o tom Izákovi. že Izák se potěšil, až se oženil s Rebekou, tak se potěšil po té ztrátě té maminky. A víte, kolik tam bylo let mezi tím? Izák se ženil ve 40 letech. 37 let, když zemřela ta maminka, a ve 40 se ženil. Takže máme zapsáno, že se ženil ve 40, čili Abrahamovi bylo 140, takže dopočteme, že Sáře by bylo 130 a zemřela ve 127, takže je to 3 roky po její smrti. Jo? Jednoduché počty, tak si to dohledejte, ověřte. Takže 3 roky ten Izák nějakým způsobem prožíval to prázdné místo, které v tom srdci měl, tu bolest. Jo? A myslím si, že to není náhoda, že pisatel toho textu, zaveden Duchem Svatým, to zdůrazňuje, že po těch 3 letech přijal potěchu po smrti své maminky. Podobný verš jsem našel v 2. Samuelově, 13. kapitola, 38 a 39. Je to situace, kdy David oplakává svého syna Amona, nebo Amnona, teď ne, Amnon, je to, který ho zabil Absalon, poté, co znásilnil tu Tamar, tak tam je taky řečeno, že ten Absalon utekl ke svému dědečkovi a ten David pak až po 3 letech znovu obnovuje ten kontakt s tím Absalonem a je tam zase řečeno, že oželel smrti Amnona, po 3 letech oželel smrti toho syna. Takže vidíme, že i ti hrdinové víry, David, Izák, prožívají běžná lidská trápení a nesou ztrátu bližního. A to neznamená, že by neměli víru, že by ji ztratili. Židům říká, jak velcí to jsou hrdinové, přesto prožívají tady tu bolest. Takže pro mě je to takový závěr, že ani jako věřící nemůžeme podcenit hloubku bolesti, kterou i věřící člověk nese při loučení s bližním. Nesmíme podceňovat hloubku bolesti a možná to jen zhodit, a však víme, shledáme se v nebi a jakoby o nic nejde. Tak lehký to asi není. Ano, my máme tu naději, ale přesto v tom srdci zůstává ta bolest a je to na místě, pokud to člověk prožívá. Nicméně právě díky tomu, že máme tu naději, a ještě k tomu pak přečtu verše, jaká je ta naděje, co čekáme, tak to nás smí posílit a může nám to dát právě sílu, abychom to přijmuli, tu situaci, a abychom ji překonali. Času mnoho není, přemýšlel jsem i nad tím, jestli ta Sára se dožila vysokého nebo nízkého věku. Je to jediná žena v Biblii, o které je řečeno, v kolika letech zemřela. O jiné ženě to není napsáno. Abraham 175, její syn 180, její tchantáre 205, 127. Takže z hlediska té doby to mohlo být trochu dřív, možná i nečekaněji. Tam je napsáno, že ten Abraham přišel, aby truchlil. Jo, čili není tam to, co třeba vidíme u Izáka, který, naopak, když to spočítám, tak mi přijde, že 50 let byl na odchodu. Není tam to, že by se s ní loučil ten blížní za života, že by věděl, že odchází. Mohlo to být třeba i náhle, ale nemáme to detailně popsáno. Nicméně zase se dá o tom přemýšlet a dá se si uvědomit, že i ty okolnosti, za kterých je člověk odvolán z tohoto světa, že i v tom může být určitá milost, pokud Pán Bůh dá, že člověk třeba neprojde nějakými trápeními ty poslední roky, nějakými obrovskými třeba bolestmi, že se může rozloučit s bližními. I v tom může být určitá milost, za jakých okolností je člověk odvolán. By to možná až zpětně třeba vidíme, oceníme. Na základě toho textu jsem si kladl otázku, zda smrt je něco přirozeného. Co byste řekli, je to přirozené nebo ne? My čteme knihu Genesis, že? Když jsme začali číst knihu Genesis, byl to Boží záměr od začátku, aby člověk umíral? Ne, přece člověk měl přístup ke stromu života, měl žít v tom trvalém společenství, ale víme, že do života člověka přišel hřích a hřích přinesl tyto dalekosáhlé důsledky. Smrt je důsledek hříchu. Smrt není něco, co Pán Bůh by plánoval, chtěl, ale je to následek, který vyvolal náš hřích. Takže teď skutečně zakoušíme realitu smrti. Židům 9.27 píše, lidem je uloženo jednou zemřít. Nicméně na tu smrt písmo nazývá jako na nepřítele, kterého Kristus porazil. Je to 2. Timoteova 1:10, kde vidíme, že Pán Ježíš Kristus svou smrtí na kříži na Golgatě porazil smrt, porazil tu její moc. Takže je to nepřítel, kterého Kristus svou smrtí poráží. Nicméně, a v tom je možná ten určité dilema nebo ta složitá situace nás věřících je, že to vítězství nebo to plnost toho vítězství na tou smrti budeme zakoušet až jednou na věčnosti, až přijde Pán Ježíš Kristus pro svou církev. Do té doby skutečně se budeme potýkat s tím, jak mocný je to nepřítel, jakou má moc. Ale máme tu naději, máme to očekávání, že Pán Ježíš Kristus, no, víme, že už nad ní zvítězil a ty důsledky se reálně projeví, až Pán Ježíš Kristus přijde. Kdybychom měli víc času, tak bychom mohli otevřít místa z 1. Korinským z 15. kapitoly a tam se hovoří o tom vzkříšení z mrtvých, že i my budeme vzkříšení z mrtvých, jako Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen, i věřící, ti, kteří zesnuli v Kristu, budou vzkříšení, jak Pán Ježíš přijde, ta naše těla budou obnovena, budou slavná, budou podobná jemu, budou nesmrtelná, neporušitelná. Jo, a to je něco, co je před námi, co očekáváme. A to bude situace, kdy už ta smrt nebude mít moci nad nás, už budeme zakoušet plně důsledky vítězství Pána Ježíše Krista nad smrtí. Podobně 1. Tesalonicenským, 4. kapitola. A tam přečtu aspoň jeden verš, ale... 1. Tesalonicenským, 4. kapitola. Tam je to od 13. verše. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. A teď je tam popsáno, bude probíhat ten Pánův příchod, že hlas archanděla, v nebi se setkáme, půjdeme Pánu vstříc, nejdřív ti, co zesnuli, potom my, co se toho dožijeme v těle. Co jsem tady chtěl ukázat, je ten verš 13., kdy je napsáno, že nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naděje. Ne, že nemusíte truchlit. Věřící nemají zakázáno truchlit, ale netruchlíme tak, jako ti, kteří nemají naději. A v tom je ten rozdíl, že truchlíme, ale máme naději. Není to beznadějná situace. Prožíváme bolest, ale jsme ujištěni, že jsou tu boží zaslíbení, která platí, která se naplňují. Tak jako Abraham si byl jistý, že platí boží zaslíbení, že Pán Bůh řekl, že Kanán mu bude patřit, tak tomu prostě věřil a podle toho konal. A nedíval se dozadu, díval se vpřed. A to je něco, co i my můžeme prožívat, i když se setkáváme se smrtí blížních spoluvěřících. Takže nemusíme truchlit jako ti, kteří nemají naději, pro který to skončilo tím pohřebem, dokonce kteří už ani pohřeb nedělají, aby možná toto si ani nepřipomínali. My se toho takto bát nemusíme. Řekl bych naopak, že to, jak se člověk vyrovnává s otázkou smrti, tak také ukazuje na jeho víru, na hloubku té víry. Na tom Abrahamovi je právě sympatické, že on zůstal nohama na zemi, že sice plakal, zajišťoval pohřeb, dělal praktické věci, přesto se díval dopředu, přesto věřil. Takže myslím si, že toto všechno má být přítomno v tom našem prožívání těchto okamžiků, těchto situací. My často říkáme, že Pán Bůh je pánem života a smrti, to znamená, že má moc život dát. Vidíme i v té knize Genesis, i Izák byl boží dar a ty další generace měly problém s tím narozením dětí a byl to boží dar, že ty děti přišly, tak i Pán Bůh má tu moc, svrchovanost odvolat člověka z tohoto života. V některých situacích to jsme možná schopni lépe vstřebat. Někdy, když se nám zdá, že to je v úzovkách předčasně z našeho pohledu, tak je to možná daleko těžší, je to daleko větší boj víry toto přijmout. Když je to člověk mladý nebo vidíme třeba děti, tak je to obrovský boj, ale pořád smíme mít tady tu naději, kterou vyčteme v Božím slově. Já jsem si tak uvědomil jednu věc, ještě zmíním z tohoto ledna moje zkušenost, když babička odcházela, Tak jedno to pondělí odpoledne já jsem měl do Bučovic na to probírání a tam se začala probírat první Korinským. A já jsem v tom vlaku četl a jsem se modlil a četl to panu předkládal. Samozřejmě byl rád, aby tu nadále s námi byla, ale věděl, že je to v božích rukou, boží režii. A v té první Korinským první kapitole je 9. verš. A tam je napsáno, že jsme povolání do společenství s Pánem Ježíšem, s Božím synem. A ke mně to promluvilo takým zajímavým způsobem ten verš. Já jsem ho doposud chápal tak jako pozemský, tady prostě před Pánu patříme, máme s ním společenství, obecenství, ale to plné obecenství, společenství s ním budeme mít, až nás Pán odvolá z tohoto těla, až budeme tam na věčnosti. Takže pokud Pán Bůh odvolává i někoho z věřících, i z našich bližních, tak vlastně se naplňuje to, k čemu jsme povoláni. My jsme povoláni do společenství s ním, takže se naplnilo to, k čemu jsme povoláni. A být to pro člověka těžký, tak možná po to pak trochu lépe se to přijalo, že vlastně se neděje nic divného, nepatřičného, a naplňuje se Boží povolání, to, k čemu jsme povoláni. A pak krásný byl i verš předtím, ten 8. verš, kdy je řečeno, že Bůh je věrný a že nás zachová až do konce. A to je taky úžasná skutečnost, pokud člověk zachová víru až do konce. Obstojí, zachová víru až do konce. A pak právě to loučení s takovým člověkem je plné naděje. Člověk, který zachová víru do konce, tak pak, když se s ním loučíme, tak věřím, že je to plné naděje té jistoty, že je s Pánem a že se s ním na věčnosti shledáme. Jeden bratr opakovaně řekl větu, že raději chodí na pohřby než na svatby. To nedávalo smysl, ale teď v tomto kontextu mi to smysl dává. Právě když se loučíme s někým, kdo zachoval víru až do konce, tak víme, že dobojoval, že je dobojováno a že dobojoval ten dobrý boj, věrný boj, a víme, kde je. Když to u té svatby možná teprve ty boje začínají, takže v tomto asi vidím ten rozdíl, nebo to vysvětlení, možná to bylo jinak, ale takto jsem to já z toho přijal. Tak už jsem tady hodněkrát naznačil, že Abraham, když řeší to, kde Sáru pohřbí, tak nejde zpět do té své otčiny, ač to bylo zvykem, kde měl možná hroby svých předků, ale pohřbívá ji v té kananejské zemi, v té zemi, kterou má teprve dostat. Vidíme, že Abraham si je jistý, že Pán Bůh ty sliby naplní, a podle toho koná. Abraham má víru, která motivuje, která se mění v činy, která koná. Dokonce neváhá vynaložit velké náklady. Dal hromadu stříbra, aby to místo koupil. Takže má víru, která se nebojí konat, která se nebojí vynaložit nějaké náklady. Víra se dívá dopředu, ne na to, co je nyní vidět. Víra motivuje k jednání, víra neváhá vynaložit náklady. Víra vidí až za hrob, ví, že to není konec, ale jen určitý předěl. No, totiž řada božích zaslíbení se naplní až po smrti. Nicméně my si musíme uvědomit, že s tou smrtí člověka se ta boží zaslíbení nepřerušují nebo nezanikají, ale ona pořád platí, protože Pán Bůh je věčný, je nad časem. Pro Pána Boha to není problém, aby to naplnil, ta zaslíbení, i když člověk odejde z tohoto světa. Židům 11. kapitola, 1. 2. verš. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Tak si každý položme otázku, jak je to s naší vírou. Máme víru, která koná, máme víru, která nehledí na hmatatelné, máme víru, která věří v Boží zaslíbení, spoléhá na to, co říká Pán Bůh. Jak se tato víra projevuje třeba v hospodaření se svěřenými hodnotami? Kam investujeme? Máme poklad v nebesích, viz Matouš 6. kapitola 19:21, nebo raději chceme toho vrabce tady na zemi. Kde je váš poklad, tam je i vaše srdce. Bychom se měli učit žít v přítomnosti ve světle budoucnosti. Neměla by se nám ta budoucnost ztratit ze zřetele. A to, jak investujeme své hodnoty, tak právě ukazujeme, jakou víru máme ohledně věčnosti, kam směřujeme. Zajímavé je také, že Abraham tu zemi kupuje, kupuje ji od těch dočasných nebo tehdejších majitelů, byť měl zaslíbení, že to jednou bude jeho, tak respektuje tu současnou situaci, že jim to právně patří a podstupuje tu právní proceduru. Je tam popsáno, jak to probíhalo. Takže Abraham respektoval tu kulturně zaběhlou proceduru odkupu, jednal podle pravidel té země, protože sám říká, že je tam přistěhovalcem. Neuchvacuje to nějak násilím, byť měl schopné bojovníky, ale čekal, až Pán Bůh naplní své zaslíbení a dá mu tu celou zemi. I my jako křesťané, že jsme tady také cizinci této zemi, ale máme respektovat pozemské autority. Myslím si, že každý přistěhovalec by měl respektovat pravidla země, kam přichází. Už se blížím ke konci, jenom stručně. Také je zajímavé, že ten Abraham neváhal vynaložit velké peníze na ten pohřeb. Dává to ze svých úspor, nic si nepůjčuje. Měl prostě úspory, měl kam sáhnout a použil, aby to místo pohřbu koupil. Neváhal vydat prostředky na ten důstojný pohřeb. Věřím tomu, že i křesťanské pohřby jsou svědectvím. Už tím, že se konají, že někdo koná pohřby, že i do toho myslím, investuje, jak ten Abraham, protože dnešní doba je taková, že lidé nechtějí už ani pohřby konat. Přijde nějaké oznámení příbuzným, že někdo zemřel a tím to končí a nic moc se neděje. Asi jste se s tím setkali. Takže i to, že se takto důstojně chceme rozloučit se svými bližními v té dnešní postmoderní době, už to věřím, že je určité svědectví. A pak samozřejmě i ten obsah, co se na tom pohřbu hlásá, je svědectvím, protože to loučení může být právě spojeno s tou nadějí. My se nemusíme rmoutit jako pohané, ale rmoutíme se jako ti, kteří mají naději. Takže ano, rmoutíme se, ale máme tu naději. Máme ta boží zaslíbení, o která se i v těchto těžkých chvílích smíme opírat. Nemyslím si, že pohřeb je radostný a že i u křesťanů může být radostný. To tak není, ale může být spojen s nadějí. Pohřeb je buď bez naděje, nebo z naději. Vždy je to místo pro smutek a pláč, ale buď je tam naděje, nebo bez naděje. Takže to jsou nějaké myšlenky z toho textu. Tak kéž by každého oslovilo to, co potřebuje slyšet, kéž bychom se učili více Pánu Bohu věřit, kéž bychom více věřili jako ten Abraham, kéž bychom měli tu víru, která se dívá dopředu, dívat se zpět nebo k něčemu hmotnému, hmatatelnému, ale dívat se dopředu a podle toho konat. Abraham měl víru a konal. Tak kéž i my máme víru, která koná, která se nebojí a která jde. A kéž také máme víru, se kterou umíme čelit i možná smutným událostem, které do života přicházejí. Tak kéž i tyto věci zvládáme s vírou a může i toto být příležitost veřejně vyznat, projevit svou víru. Amen.